Ny fampalalana vaovao atondro ndray hafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 7 Oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Sokafana amin'izao ora izao ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenin'ny miram-pirenena ny Tsimbazaza norakorahan'ireo solombavam-bahoaka sasany ny filoha vaovao ny antenin'ny Merandolina. Maro ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritry ny kaimefokonao eto ao anatin'izay herinandro nanomboan'ny fampielezan-kevitra izay misady izy ireo ny fampiasana ny fitaovam-panjakana. Fanotina amin'ny toerana iray indray ny fiaingany ny hetsika ataon'ireo kandida raika ambe folo sy ireo mpomba ny kandida any Rajoelina manao fampielezan-kevitra ao andrenivohitra ao amin'izao. Any velany voasambotra ny lehilahy iray voalaza ho tomponantoka tamin'ilay herisetra nahafaty olona rota ny Bruxelles renivohitra i Belgika ao Mali. Ary ny vandrany avy malala atrano ny teknisiana miaraka amintsika mbola Julien Miandrinay nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Hoeny Tsimbazaza vetrantsika eo amin'ny lafin'ny politika ny tokana fitoerana ireo solombavam-bahoaka mpomba ny fitondrana sy ireo mpanaradiana hetsiky ny vondry ny kandida raika ambe folo amin'ny fanokafana ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenin'ny miram-pirenena amin'izao ora izao. Tranga izay milaza fa mafana ny fifanandrinana politika eto amin'ny firenena ary hitantaratra izany ny Tsimbazaza. Nanomboka ny atoandro teo moa izany fivoriana tsy ara-potoana izany ho an'ny Tsimbazaza tanterahana manomboka ny talata faharoa amin'ny volana oktobra araka ny voalaza ny lalam-panorenana ka tsy hoatra ny enimpolo andro. Nanao fitafiana fotsy avokoa ireo solombavam-bahoaka mpomba ny hetsiky ny vondri ny kandida izay tonga melo atao amin'ny efitrano fivoriana ary miorakoraka amin'ny ilany ankavanany sezan'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny antenin'ny miram-pirenena. Nisy ihany koa ny fandraisana ny solombavam-bahoaka velona nosy sita izay isolo ny depute Jao Jean izay nodimandry moa volana vitsilasa izay efa mandeny kabary atao ny filohan'ny antenin'ny miram-pirenena amin'izao. Teo ampitanisana ny arifenitra dia nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka no nioraka naneho tsy fankasitrahana raha vantany vo nanonona ny anaran'ny filoha vaovao ny antenin'ny Merandolina Richard Ravalomanana ny filohan'ny antenin'ny miram-pirenena Kristina Razanamahasoa. Mbola nioraka ihany koa izy ireo rehefa ny arabazy ny filohan'ny antenin'ny miram-pirenena noho ny fahalaniana izany tsy aivina fa olaniana amin'izao fivoriana ara-potoana izao ihany koa ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 7 ankoatra ny mety ho fandiniana ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna samihafa ho tonga eny amin'ireo parlementa roa tonta. Hoentsika amin'ny vaovao manaraka eo ihany moa ny akon'izay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ho an'ny antenin'ny miram-pirenena izay anio amin'ny telo ora tolakandro kosa no sokafana izany fivoriana izany ho an'ny antenin'ny Merandolina eny Anosikely. Fa mifanotina amina toerana iray indray ny fiaingany ny hetsika ataon'ireo kandida raika ambe folo sy ireo mpomba ny kandida any Rajoelina izay manao fampielezan-kevitra ao andrenivohitra ao amin'izao. Eny amanoloana ny senamy mandavamamba indray no isehony izany trango izany maraina teo rehefa ny fanome toromarika ifamotoana eny an-toerana moa ireo mpomba ny vondri ny kandida raika ambe folo miaraka amin'ny akanjo fotsy dia efa tonga ny aloha teny an-toerana ihany koa ireo mpomba ny kandida volomboasary miaraka amin'ireo fanamiana sy fitaovana mampiavaka azy toy ny nisy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ahina foana moa nisiny ny fifandonana na sanatria herisetra amin'ny tranga tahaka izao satria miambitombo ny fifampiatsiana eo amin'ny rotota efa mandeza ny fifampiatsiana samihafa izany eny andavamamba amin'izao fotoana izao. Fa maro ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritry ny KMF Knoye tao anatin'izay herinandro nanomboan'ny fampielezan-kevitra izay ny lasty komity mpanaramaso ny fifidianany ity fa misady ny fampiasana fitaovam-panjakana ho an'ireo kandida efa nanao fampielezan-kevitra araka nitatitra voaray ny fobe amin'ireo rantsany any amin'ny faritra ny kaimefoko noe izany dia miseho amin'ny endrika hafanovana ny lokon'ny takelaky ny laran'ireo fiara-panjakana izany toy izany koa ny fampiasana ireo mpiasam-panjakana izay voararan'ny lalàna miantso an'ny fanajana ny tany tandalana atrany mo ny KMF kinoy amin'izany tranga anjavatra izany ty fiaramopireneny ty izay milaza fa manana ratsamangaika panaramaso amina distrika maherinisato ka mahita ro tranga samihafa any ifotiny any ny filoha nasionaly ny KMF kinoy no manazava Robert Namerson
ity KMF kinoy ity na dia jerena hoe ho iray fa iray misampana maromaro any amin'ny distrika zato mahery zahay misy sampana kinoe ka ny zavatrarehetra miseho any androany a dia zay koa isorana ny teknôlôjia dia tafakatra eto amin'nivony kinoe nasionaly androany ihany mahatsikaritra zahay atreto a de efa misy sahady ny fampiasana ny fitaovam-panjakana mbola tsy hoteneniko hoe taiza fa mbola ho tonga amin'ny fotoana misy fitaovam-panjakana tamin'ny fotoana mialohan'ny propaganda izy a plaque rouge a dia rehefa nandritra ny fotoana propagande a nampiasaina ly izy de natao plaque noir misy zany zahay amintsika miteny zao dia misy ihany koa ny fampiasana ny mpiasam-panjakana na olomboatendrim-panjakana amin'le hoe fa mpiasam-panjakana ambony efa misy zany zay zay nanaovanay antsoavo ny mba anajana ny lalàna raha miresaka atsika tamin'ny tandalàna dia isan'ny teboka anakiray fantarana fa tamin'ny tandalàna dia ny hoe na ny fanjakana ara de mifototra eo ambanin'ny lalàna velona dia niza niza de tokony eo ambanin' zay lalàna velona izay ny zavatra tsikahatra ihany koa misy kandida anakiroa moa efa miezaka mametraka ny afisy eny amin'ny tableau io moa tsy zava-baovao io fa zay mipetaka eo zany lasa zay mipetaka eo lasa io koa zany ny antsionan'ny olom-pirenena mba satria rena fisenake ka vola ihany koa e vola no lany taminy dia angamba rehefa tsy mety aminao le izy de aza tserena fa aza potehina
fa tsy tokony ahina ny sinny fifidianana mangarahary eto amin'ny firenena hoe kosa ny filohan'ny sene omaly efa maro manko ireo dinganana atao mba hanatsarana ny fiatrehana ny fifidianana noraisiny ohatra amin'izany ny fitsiriana ny lisim-pifidianana nataon'ireo manam-pahaizana avy eto an-toerana sy avy any velany tsy misy afenina ihany ko fa efa nozaraina amin'ireo kandida ny atotakevitra samihafa momba ny lisitra sy ny biraom-pifidianana ary mbola afaka maka ihany ko ireo kandida tsy mbola naka izany teny amin'ny seni ho ihany ny filohany mbola nanentana ireo kandida ihany ko moa ny filohan'ny seni mba ametraka ny delege ny manerana ny nosy satria antoka isy ny fangararany ny fifidianana ny fanaramaso avy amin'ireo solotena ny kandida ireo manazava ny filohan'ny seni dama arsena andrianarsedo
efa natao ny fitsiriana ny lisitry ny mpifidy dia efa nahazo fankatoavana makasika nyzany lisitry ny mpifidy zany efa mitovilenta ny kandida eo amin'ny fampiasana ny ainy vakizery mpanjakany efa mitovilenta ny kandida amin'ny fahazahoana ny atao hoe helikoptera na fiaramanidina io makasika ny any amin'ny bureau de vote a dia mampirisika izahay ny kandida ametraka ny delegeny zareo any atoerana anaramaso miaraka amin'ny rasa mangaika ny seny any atoerana rehefa tonga ny fotoana anaovana ny fifidianana misy koa ny ataontsika hoe observateur zay afaka manaramaso ihany koa ny fizotra ny fifidianana malalaka daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa tiako hozaraina aminareo efa any amin'ny valopolo any hoany anie ny observateur misy amin'izao fotoana zao hoe nationaux io misy ihany koa ny avy any ivelany efa mihoatra ny enina ny observateur internationaux no tonga eto amintsika eo anivony FFKM de efa misy ny atao hoe andromaso FFKM efa nomena agrément zareo a makasika an'izany satria zareo de miteny hoe misandraka manerana ny Madagasikara de inona ary no fiantoana tadiavintsika mihoatra an'izay
zay zany ny fanazavany ny filohan'ny seni farany vaovao farany voaray eto amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao dia misy ny fifampikasihan-tanana sy fifampitorahana amin'ireo mpomba ny kandida Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia ny kandida raika ambin'ny folo zany eny Andavamamba amin'izao fotoana izao mbola tsy misy mpitandro filaminana tonga aloha teny an-toerana hatramin'ny nanoratana ty vaovao ity ho tanterintsika eto ihany ny mety ho tohiny zany amin'izao fotoana izao fa mbola tsy tonga eny an-toerana aloha ireo kandidat raiky ambin'ny folo izay mpitarika hatramin'ny fotoana nanoratana hatrany ity vaovao ity fa tsy ho tody any amin'ny fifidianana eken'ny rehetra ny fizotry ny fianam-pirenena amin'izao raha isy aza ny latsabato amin'ny 16 novambra ho kosa ny antoko vonina ijoro an'ny tanorazana nambarany ty antoko ity fa mandeha ila ny fifidianana amin'izao ary tsy hitondra makany amin'ny fitoninana satria kandida roa ihany manao fampelezan-kevitra ary ny ambiny mitaky fikarakarana fifidianana madio amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe miantso ireo kandida raiky ambin'ny folo mba tsy lavolefona amin'ny hetsika ataony eto amin'ny firenena ny VST ka ambarany antoko fa hitondra ny firenena makany amin'ny fahafahana izany satria hita soritra ny fitongilana ny mpikarakara ny fifidianana maneho nefony ny filoha nasionaly ny antoko vonina ijoro an'ny tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Tondra ho any amin'ny fahafahany vahoaka malagasy a fanalana ny firenena malagasy eo mba mivahoany mpanjanatany zany no entin'ity olona izay ataony ny kandida raika ambin'ny folo a ny anankiray aloha zany zao mitsivangavangy eny manao ny fampielezan-kevitra de zay lelazay keo mandeha ila ohatra ny kiraro ny bemina fa nytolona ataony kandida raika ambin'ny folo a na le kandida ambiny a de izy mandeha ary me mandroso me mafana ary irariana sy ny angatahana amin'nyrehetra de mba tsy lavolefona ny eo amin'ny senia de milaza fa anaramaso zay tsy manara-dalàna amin'ny kandida move tsy hitany tsy fanaran-dalàna mamory tompony andraiky mpanjakana sy ny sisa ary mampiasa fitaovam-panjakana io a rany marina ka mandeha araky ny tokony ho izy a mandeha fahamarinana ny seni izany rehetrarehetra zany no hitenenana fa maloto ny tokontany a alao aloha diovina ny tokontany a atsaharo aloha zany fifidianana zany fa ndao aloha mifampiresaka apetraka tsara ny lalàna hitantanana an'izany fifidianana zany a ary rehefa aveo manao fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra samy manaiky azy lany eo rehefa aveo a rehefa hita zay vokatry ny fifidianana aorinan' zany fampiresahana fanadiovana tokontany zany
fanehokevitra ihany tsy misy ray aman-dreny tahaka ny profesora Zafy Alberatsoa ny eto Madagasikara kehitriny mato misy zao fifampiatsiana sy disadisa politika zao ho kosa ny antoko UNDD tokony hiverina amin'ny fotokevitra narosony profesora Zafy fa velona isika dia ny firosonany amin'ny fahamarinana sy ny fampihavanana mba hahafahana mametraka ny fanovana hifotony ho an'ny firenena fa tsy maika fotsiny irosoany amin'ny fifidianana zay mahaolana vonjy maika fotsiny fa tsy hamaha ny olana hifotony firenena ka mety hitarika krizy politika miverimberina indray afaka ataona vitsivitsy ho ihany ny antoko UNDD manampy fanazavana ny filoha nasionaly ny antoko Manoro Regis.
Zany de milaza amizao fa raha olona hoe andeha hiazakazaka hitady seza foana zay mety efa nahazo zao amizao fotoany zao fa zay zany miezaka mijanona amin'ny fotokevitra iny lalana zay nampianarina anay zay aloha tsy Zafy Albert tsy manana pointure ny Zafy Albert tsy manana experiencea ny Zafy Albert fa miezaka arakaraka le fampianarana nataony fampianarana politika nomeny anay a tao anatin'ny taona maro ny rahanay taminy be dibe nge le olona mankasitraka zao positionnay zao de milaza aminareo a za mino fa raha nisy teo professeur Zafy Albert tsy nisy zao zavatra savoritaka ambony ambany ohatra ny tany tsy misy ray aman-dreny tsony zany Madagasikara ngeny zao miezaka aloha zahay mamelona any amin'ny tokonay amin'ny fomba isan-karazany a miezaka koa zahay a manely le hevitray zao hevitray niatrika ny conférence nationale ny FFKM zay a de misy zavatra nylazainy tany zay lazaiko tamin'ireo fa nanotra tamin'ireo kandida reo zay a misy zavatra nylazainy any ny chancellerie a misy zavatra nylazainy any a nene tsy resaka fifidianana fotsiny tsy hoe satria tsy miarange aly anina de non nene zany misy fotokevitra hijoroany le positionnay amin'izao io misy sasany misy olona mieritreritra satria zay tsy anatin'le fitorana de mety misy mieritreritra hoe mpanotra zay fa zay de tsy mpanotra zay a zay koa tsy milany be fahatany amin'le le kandida satria misy tsy amin'ireo olona reo misy tena hoe ny zavatra lehibe amin'zareo de hoe iny izy bon amin'izao cadre zao ihany a anataoko zay fombalany a président de la république de rehefa aveo hiteo zy manaraka nety zay
Izay zany ny fomba fijery ny antoko INDD fa manana ny fomba fanehokeviny manoloana ny toetrarapirenena ihany ko ny mpitarika sendika miandrandra fifanarahana politika iarahan'ireo mpisehatra politika sy ny sendika ny mpiasa ny randrana sendikaly manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Laza dia vondrona sendikatif fa tokony ahemitra mihitsy aloha ny fifidianana ka izy ny fifandaminana ahatongavana amin'ny fifanarahana politika ampidirina ao anatin'ny zany ny randrana sendikaly ny fanavaozana ny lalàna momba ny asa sy ny fijerena ny momba ireo naray narary ny mpiasatra amin'izay zany akoatra ireo fandaminana samihafa momba ny fifidianana sy ny lalàna irosoana amin'izany. Tanjona ny hoe mba hiaina milamina lamina vaovao mitsinjo ny mpiasa malagasy amin'izay ny mpiasa ho an'izay mpitondra vaovao ho lany eo. Tena niditra amina politika mihitsy ny randrana sendikaly ho fitsinjovana ny mpiasa noho ny zava-misy amin'izao hoy ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Manao politika mihitsy ny randrana sendikaly satria raha voatsy zany zany tsy ho tafa voaka mihitsy. Ny antony de zao, niza niza filoham-pirenena ho avy eo tsy hikitika an'io code de prévoyance sociale io zany izy. De zay no mahatonga ny randrana sendikaly niaraka amin'ny fiombonambe ny sendikaly. Voalohany aloha zay tsy manaiky an'io fifidianana maimaika io. Ny antony a efa savoritaka zany zareo, zareo kandida zany zao fampiasa tanana. Ny ato amin'ny ny ASTC milaza angano, ny ery amin'ny sena milaza hitsoka, ny ery amin'ny gouvernement tsy hitantsony misavoritaka ny fanjakana. Dia aemory aloha io fifidianana io, savoritaka koa ianareo mpitondro, de mila alamina zay. Fa ny fantaminana azy mila corps politique, fa ny corps politique miavaka mifanaraka zany a ny ao amin'ny fitondrana, ny aty amin'ny mpanohitra ary ery lehibe fahatelo a ny mpiasa syndika zany. Dia mandritra n'ilay fotoana anaovana tetezamita manao ny fikarakarana ny momba ny lalam-pifidianana rehetra hatramin'ny lalam-panorenana mihitsiny zany a satria mila manova fototra atsika. Ary mandritra n'izay a no efa mamita ny statut général des agents publics, ny code de travail vaovao, ny code de prévoyance sociale, ny code momba ny fahasalamana, ny momba ny reny trosany mpiasa tsy voaloha rehetrehetra ireny zany ka raha manenta amin'ny te vaka tery rehetra ireny miaraka vita amin'ny lalàna momba ny fifidianana sy ny constitution dia miara-petraka amin'izay fotoana izay a mandeha amin'izay ny fifidianana. De zay mpitondra eo amin'izay fotoana izay tsy mila tsony mikitika an'ireny fa tonga de mampiatra ao anatin'izay rehetrareny. Zay no mahatonga hoe misy itovizanay amin'ireo 50 kandida reo.
Laza ihany ny randrana sendikaly fa vonina nampy amin'ny fidinana an-dalambe raha manaiky ireo kandida 50 fa izy ny fifanarahana politika anovana ireo lalàna samihafa momba ny asa melony ny siny ny fitondrana vaovao ho avy eo.
Efa arangaranga nay ato amin'ny syndika aminao zany hoe tandremo fa raha anao akory politika indray ianareo ohatra ny tamin'ny 2020 ka iteny anay hoe nareo mpiasa syndika rehefa tonga eo zay de karakarainay nareo dia izay indray no hidiny an-dalambe. Zareo manao akory politika any a ka tsy mampiditra ny syndika de izay indray no hidiny an-dalambe. Averinay amin'ny zareo amin'izay zany le hoe fahafahana maneho hevitra. Tsy mampatahotra ny syndika ny hidina rehefa ilaina fa mbola mametraka tsara zay aloha hoe alefaso ny akory politika raha ohatra zany miziriziry ary efa manao fampiresahana amin'ny ankolafitery rehetra zay amin'izao fotoana izao.
Iresaka vaovao fa mihitsy sika tsy noho ny adisoana arakasa na resaka politika sy fanavakavahana ara-poko velively araka ny ivoizana azy ny fisiny ny famindratoerany ao anivo ny fandrarana fonja amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fitsarana raha nitondra fanazavana mombizany omaly. Fandaminana anatiny eo anivo ny ministera tafiditra anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa no voalazan'ny ministra fa antony nandraisana ireny fanapaha-kevitra ireny tsy ny mpandrarany fonja irery akoatr'izay no misy famindratoerana fa nahitany an'izany ihany keo ny mpitsara sy ny mpirakitra ara-pitsarana arakaraka ny toerana sy asa ilana azy ireo. Manazava ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa.
Tsy marina ny filazana hoe sanction disciplinaire fa na ny mpitsara koa arake de misy ny affectation, ny greffier koa de misy ny affectation fa samy nisy fotsiny ny fotoana nanatanterahana an'izany a ary zay le hoe mba ho fanatsarana ny fampandehanan-draharaha ao anivon'ny ministera dia tsy maintsy misy ny fanavaozana ary mety mitarika ny hoe famindrana toerana ni mpiasam-panjakana fa tsy misy idirana resaka politika na fanavakavana ara-po fa ny sampandraharaham-panjakana rehetra dia mety tsy maintsy misy an'izany ao anaty ministeran'ny fitsarana zany araky ny voalazako teo dia misy ny agent pénitentiaire misy ny greffier misy koa zao mpitsara neny mpitsara zao tamin'ny farany teo tamin'ny volana ho no nisy ny conseil supérieur de la magistrature misy famindratoerana ny greffier koa dia misy koa ny agent pénitentiaire fa le fotoana isy le notification mety hoe tsy hitovy satria samy manana ny circuit an'izy ireo a zay le hoe pour nécessité de service.
Zay zany ny fanazavany ny ministry ny fitsarana momba izay famindratoerana mpandrarany fonja izay fandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny terinaritry ny fandalovany rindrindrahona misesy ao atsimonosy ao sy ny rivotra mafana avy any avaratra. Toy izany koa ny oforonany toetry ny andro ranoviana avy amin'ny meteo anorana tandrifondrahona mety arankotroka ny ilany atsinanana sy andrefana ny faritry ny afovoantany ary ny any samborano voakasika izany manokana ny faritra atsimonosy rampiso alarobisy amin'ny alakamisy izao. Saika omaina kosa ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratra sinanana sy ny tendrony avaratra momba ny maripana indray moa dia isy fidinany kely miandalana izany hatramin'ny zoma anelanelany 20 hatramin'ny 70 degré selsiosy ny maripana ambanindrindra eto Madagasikara ary 70 hatramin'ny 50 degré selsiosy ny ambony indrindra. Revavao any velany anisany zofototra ny fahazahoana ranosotro madio ny Papa François tamin'ny afatra nalefany ho an'ny talen jeneraly ny FAO tamin'ny fanamariana ny andro irantano an'ny fisakafoana omaly 19 oktobra afatra izay mifandraika amin'ny lohahevitra hitondrana izay fanamariana izay amin'ny tontolo timana hoe aina ny rano sakafo ny rano aoka tsy hisy olona voahilika amin'izany. Mamaika ho ny Papa François tamin'Andriamato Donguy talen jeneraly ny FAO ny fandrafetana sy fampiarana fahaiza-mitantana ny rano mba hahafahan'ny tsirairay misitraka izany. Noraran'ny mpitsara tsy anompa ireo mpampanolalana sy mpiasa ny fitsarana ireo vavolombelona amin'ny raharay itsarana azy ny filoham-panjakana amerikanina teo aloha Donald Trump niakatra eo anivon'ny fitsarana federaly omaly moa izy ka vesatra ny ampangana azy tamin'izany ny fikasany anovany valim-pifidianana tamin'ny taona 2020. Tsy azon'Andriamatoa Donald Trump ho ny mpitsara ny manivaivan'ireo olona ireo saingy azony atao kosa ny maneho ny atezerany amin'ny Andriamatoa Joe Biden izay tsy ekeny hatramin'izao ny mahafilohan'ny Etazonia azy. Nambarany fitsarana federaly belge androany maraina ny nahasamborana lehilahy voalaza ho tomponantoka tamin'ny herisetra nahafaty olona roa tany Bruxelles omaly hariva voasambotra tao amin'ny trano iray tao Sharbik izy io taorian ny fizavana nataon'ny mpitandro filaminana voatifitra ka mbola any amin'ny trano famelomanaina io lio ankehitriny ho ihany ny ministry ny atotany belge voalaza fa mbola hita teny amimo ny basy ny ampiasainy nyfirany olona tao Bruxelles omaly arriva. Farany hoany ho avy any Israela ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden na rampitso anatanteraka fitsidihana ho fanehoana ny firaisankina ka tanjona amin'izany ny anampy amin'ny famahana lalana ahafahana mampiditra fanampiana ho an'ny maha-olona ho an'ireo mponina any faritry Gaza faritra izay efa hodidiny ny tafika israelianina ankehitriny efa mampiomana amin'ny anaovany fanafihana goavana amin'ny faritra eo ambany fifezany Hamas palestiniana io ary zareo israelianina mandrahona ny amaly avy hatrany kosa ny fitondrana iranianina raha toka miroso amin'izay fanafihana izay ny tsahal izany hoe ny tafim-panjakana israelianina zany manasa ady ny mety ho vokatra izany ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'izana ny fahasalamana na ny OMS. Makasitraka anao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray ny tompomasom-bavao manaraka aza miala amin'ny 3:34.